Esaldiaren tartera pasako gara oraingoan eta gaurkoan Maite Etxeberria eta Amaia Lekunberri ditugu telefonaren bertzaldean dagoeneko. Egunon, Amaia?
Egunon.
Egunon, egunon Maite zuri ere.
Apa, egunon.
Apa, egunon. Bueno, hasieran aipatzen genuen, gaurkoan ba, kolektiboaren inguruan mintzatuko garela eta egin nahi nizuen lehenengo galdera zen, ba, bueno, zer esango zenuke edo zein esango zenukete dela kolektiboaren izaera askatzailea, baldin badauka izaera, horrelako izaerarik. Maite, zuk hasi nahi baduzu gaurkoan.
Bai, ba, bueno, uste dute aspektu askotan hartu dela kolektiboa eta zentzu horretan bebai bere izaera askatzaileak egoleukena luzela erpin asko, baina kolektibitatea ulertuta gizartentan, bueno, antolatzeko moduan edo, esango neuke bere alderdi askatzailea etikoa dela, hau da, ez dozkula igual abantaiarik emoten beste zentzu batzutan beste, ba, ezakit, adibidez ekonomikoan edo, baina horren aurrean bai eskaintzen dugu alternatiba etiko bat oso potentea eta ba, norbanakoen ondo egotxarra zer ikusia dekona, baita harremantzeko modu usano ekaz eta horregaz du bai. Orduan hori izango nuke dela bere
izaera askatzailea. Amaia, zuk nola ikusten duzu, zen esango zenuke dela kolektiboak izan dezaken izaera askatzaile hori?
Bueno, kolektiboa, ba, ez dakit, ni pixkat igual, bueno, ba, imaitek izan da dena, ez, etikari lotuta, eta niri torri zaitolan lehenbiziko kolpeze burura, ba, pixkat ikuspegi feministatik egiten den aldarkapena kolektiboare antolatzearena, eta, bueno, ba, azken zinean, bizi gara gizarte eredu individualista eta kompetitibo batean, eta, bueno, kolektiboki antolatzeak suposatzen du bai onartzea ez garela autosuficienteak eta bueno besteen beharra dugula zin bestean eta bueno onartzea zaurgarri garela eta beste kolektiboa barik ez garela ezer momenturen batean edo bestean beharko dugulako ondoan jendea eta jendea beharko gaituelako gu eta niri hori iruditzen zaila dela bere izaera askatzaile bat.
Eta esango zenukete kolektiboak izan dezakenik bueno, ba, izaera zapaltzailerik eta hala baldin bada ba, zein nola edo zein izan zitekeen izaera zapaltzaile hori Maite?
Ba, a ber, osea, igual hori ulertzeko modu bat bada ikustea ba, askotan kolektiboari subordinatu behar gala, zen interes kolektiboari aspiratzen dela gure norbanako interesa, baina uste ez dela oso argudio potente azkenean ba, liberalismo ideologikaren pean dagoelako eta nola baita igual bai da garrantzitsua bat ez bezala gando kudeatzen ba, adibidez, beti berdinen iritziak aspiratzen badira batera erremanak ez. Baina hori ondo kudeatu ezkero uste dut ez dela argudio baliozko argudio bat edo esatea hori, norbanako interesak aspiratzen dirula, baina bueno, hori uste dut dela ikusten duten izaia zapaltzaile bakarra edo.
Amaia, zuk uste duzu kolektiboak izan dezakenik ba hori, izaera zapaltzaileren bat?
Ba, eba, nire iritzia be badoa Maitek esan duenaren hildotik, ez? Ulertzen du, bueno, entzun izan du baita, ba, argudio hori Maitek aipatu dena, zelan, kolektiboak ba, zapaldu dezakela pertsona baten nahia edo desira edo dena delakoa. Niri ez zaiti iruditzen zapalkuntza ditu alzaionik horri. Azken zinean, elkarren artean antolatzeak exigitzen du ez, muga batzuk mantentzea, ba, guztion onerako eta guztion ongizatea eta askatasuna mantentzeko. Claro, Maitek esan du baita, hor arazo bakarra sortu, bakarra, bueno, ez dakit, arazo bat sortu daitekena da, kolektibo jakin batek beti berezitasun jakin batzuk dituen jende norbanakoak aspiratza. Hori bai litzateke arazo bat eta seinale bat kolektibo horrek hartu duela beste zenbait pertsonarekiko ba, jarrera zapaltzaile bat. Baina, bueno, ez dut uste berdina denik azken bigarren zapalkuntza mota hau eta lehengoa.
Eta gaian sakonduz gero, ba, bueno, pixkat egoismoaz ere galdegin nahi nizuen, eta bi aspektutatik, ez edo bialetik, batetik nola ulertzen duzuen egoismoa, ez, eta bertzetik, ba, zein onura edo zein kalte ekar ditzaken egoismo horrek, ba, kolektibora, ez? Amaia, ontakoan zuk hasi nahi baduzu?
Bai, bueno, ez dakit, nik ez dut egoismoa zozer positibo gisa ulertzen, hori bai, garrantzitsua iruditzen zaio, ba, norberak norbere behar izan eta nahiei erreparatzea, eta alden neurrean horiei bide ematea, ez? Baina hori, ba, lehengo galdera erekin lotu, eta horrek beti ukiko du muga bat, eta hori da, ba, besten askatasunaren, ongi zatearen kontra ez joatea. Baina hori, ez nioke horri egoismo behituko dira esan.
Maite, zuk nola ikusten duzu?
Ba, alde batetik zelan ulertzen duten egoismoa, ez dakit holan esan aldan ez, baina bai, ba, kapitalismoaren garapena zenbatetan diagoa da, nik uste norbanakoen egoismoa bebai horren arabera doala, proportzionala dela, orduan handiagoa dela. Hori, bueno, nik uste ikusten dela, ba, mendebaldeko herrietako norbanako ezelako egoa dekogun, eta beste herrialde batzuetako ikaskotan bari kolektiborako joera horretan bebai disolbatzen dela apur bat egoa, edo bueno, beste modu batera agian agertzen dela. Eta orduan esango nuke egoismoaren, bueno, kalteak argiak direla, ez? Azkenan, ba, kolektiboaren jarduna oztopatu aldeuri edo kolektiboaren interesak oztopatu aldeuz. Eta azkenan hortik atara aldogun onura bakar batek jasoko dugu. Bueno, egoismoak gidatua bada, pues, pertsona bakar baten interesetara egongo dela. Orduan kalteak nik uste dut agerikoa direla. Eta onura, pues hori, egia da, ba, bai, norbanakoak deko guzen nahiak eta egin batean behintzat entzun behar direla, errespetatu behar direla, eta orduan, bueno, egoismoak lagundu aldegu nola baita horrek bideratzen edo, zen, zan, norbere interesak defendatzen bebai, ez da kontua beze norbere interesak guztiz aspiratzea, baina nik uste dut, ba, kalteak asko beharriago aldirela, eta...
Eta galdetu nahi nizuen, ere bai nola ulertzen duzuen elkartasuna, ez? Uste duzuen, ba, ea izan daiteken, ba, zakit harremanetarako oinarri nagusietako bat, edo, Amaia?
Bai, bueno, nik elkartasuna, eta hau ulertzen duzu subjetiboa dela, baina, bueno, ba, lotura zuzen egiten dut elkartasuna eta empatiaren artean, ez? Azken finean kolektiboa zitzen egiten ari bagara, ba, irutzen zaitezin bestuko dela, gaur zuzauden lekuan biharre ondoko agon daitekeela pentsatzea eta gaur ondoko dagoen tokian behar zuen zaitezkela pentsatzea eta bueno, horren arabera elkartasuna zaretzea.
Maite, nola ikusten duzuzuk elkartasunaren afera?
Ba, ados hori empatiari buruz esan dako ez, baina bai ikusten dut, ba, nola baita badala norbere interesa kolektiboaren funtzionamendura osea, kolektiboa funtzionatu dezan, norberaren interesak alde batera guztia, osea, egoismoa bai alde batera guztia. Eta elkartasuna esan zurretan, pues, kolektiboak aurrera egiteko norberak alde guen guztia emotea. Eta horri, bebai elkartasuna izanotzen nik uste.
Pixka bat, bizitza kolektiboan zentratuzkero, uste duzu lor daitekela kolektiboaren eta individualaren arteko oreka batez, edo beti subordinatzen zaio bata bertzeari, Amaia?
Vale, ba, aber galdera, zailtxo xamarra igual. Individua kolektibora nik uste dut kolektiboak badauzka helburu eta nahi berberak denone onura bilatzen dutenak, ba, individua nik ulertzen dut, bai subordinatu beharko likatekela kolektibora, beti ere, ba, esan dakoa, ez? Bere zitasuna mantenduz eta ba, bere nahi eta desira, beti ere, beste bigarren edo hirugarren baten kontra egiten ez badute, horiei eutziz, ez? Baina iruditzen zaite, ba, garrantzitsua dela, hori Maitek ere esan du, norbanakoaren interesak ez gailentza kolektiboari, bai, ziketan, kolektiboa osatzen duten guztien interesak barne biltza kolektibo horrek.
Maite, zuk uste duzu lor daitekela oreka hori?
Bueno, nik ez dakit oreka egon behar den. Fabreka egoteak izan nahi baden maia berean egongo direla interes kolektiboak eta individualak, orduan uste dut ez dela orekatua izan behar kontua. Karo, hor sartzen da beste kontua da individuak aukeratzen duela ze kolektibori subordinatu nahi duen, orduan hor aukera individual bat bai badau. Baina, bueno, behin aukera individual hori eginda, bai kolektiboaren onurarako dena, bueno, dena, bai, dena emateko prestagon behar daela uste, eta zinan horren aldeko apostu egiten dugulako. Eta nik uste dut, horren kontra egiteko dauen arrazoi bakarra, hori, egoa izan aldala. Bueno, izan aldala ez adostaz nadu da, ez? Eta momentu batean ikusten badugu kolektiboa bere helburetatik edo desbiatzen dela, ba, horbe igual individuek eukin alde hurie nola baiteko indarra hori aldatzeko eta berbideratzeko edo. Eta hori be garrantzitsua izango zen, ez? Igual hor individuaren ekintza egoera horietan. Baina kolektiboak ikusten badugu mantentzen duzula hasierako helburuak, helburu etikoak direla eta bar, ba orduan ustez individuak bai subordinatu behar direla edo. Orduan ez dela izan behar parekatu edo.
Uste duzue lor daitekeela ezakit bizitza edo gizarte komunal bat, non bueno, sistema politiko soziala edo ekonomikoa komunalean oinarritzen den eta bueno, hori baiezkoa bada, nola izan zitekeen Maite hontakoan zuk hasi nahi baduzu.
Ba, esango nuke oso zaila dela gizarte komunal bat gaur egun eraikitzea, behintzat bueno, Euskal Herrian, Europan eta Mendebaldean orokorrean. Uste dut, alde batetik oinarri ekonomikoak edo kapitalismoak oso bueno, garatuta ez da hitz egokia, baina bueno, garatuta ekozela eta orduan jendearentzako bari erosotasuna, behar deuen momentuan ukitea, oza, inmediatetasuna eta bar, ekonomia kapitalista bakarrik eskaini aldegoela uste dut, eta oza, norbanakoak bizirauteko norbanako bezala, uste dut kapitalismoa bakarrik eskaintzen duzu laukerak. Orduan, gizarte komunal bat sortzekotan uste dut gure eskaintza edo ez dela inbestia materiala baizik eta etikoa. Eta hemen sartzen gara arazo baten, ze Europan etika aldetik nik uste dut arazo handia deko guzela. Bari lehen esan dakoa, ez egoismo handia dagoelako, eta kolektibidadearen, bueno, kolektibidadea bera galduta dagoelako. Orduan uste dut, hori, gizarte komunal baterantz, pausoak emateko egin behar dan lana dela batez be ideologikoa edo etikoa.
Amaia, zuk uste duzu posiblea dela eta hala balitz nola izango litzateke?
Ba, bueno, kontutan eukita, mundua ulertzeko era majoritarioa bai dagola oinartuta bai individualismo eta kompetentzi horretan, ba, bueno, iruditzen zait, zaila egiten zait esatea posible litzatekeela gaur gauden moduan mundu mailako antolamendu komunal bat lortzea, baina iruditzen zait alderantziz txikitik handira hasi daitekeela eta bueno, ba, ari dela jendea, ez? Pausutxoak ematen, beti egon dela baita ere interesori como proiektu komunalak martxan jartzeko eta bueno, iruditzen zait gehiago doala bidea hori txikitik globalera alderantziz ordez, eta bueno, ikusiko da txikitik globalerako bide horretan bide egiten duen proiektu bakoitzak.
Bueno, ba, denbora bukatu zaigu, aurretuan onarte utzi beharko dugu solasaldia, Maite Etxeberria eta Amaia Lekunberri, ba, mila esker gaurkoan, ba, bueno, kolektibaren inguruan buelta batzuk eman izanagatik, aipatzea urteko azkeneko solasaldia edukiko dugula gaurkoa, eta, bueno, ba, eskerrak ematea iruioko honengatik, ongi bukatu urtea.
Ba, berdin,
eskerrak. Aio.
Agur.